Loeme Johannese evangeeliumi teisest peatükist salmid 1-11. Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja, naine, minu tund ei ole veel tulnud. Tema ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Seal oli ka 6 kivianumat juutide puhastuskombe pärast, iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega, ja nad täitsid need ääre tasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale. Ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks ega teadnud, kust see on, teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle, iga üks paneb esmalt lauale hea veini ja kui juba küllalt joodud, lahjema. Sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust. Nõnda, et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Aamen. Jumala pojal ei ole vast eriti raske muuta materiaalseid asju. Ja kuigi too imetegu oli Jeesuse esimene, oli tegu väga praktilise käitumisega, sest vein on ju ometi jook, millel kombeks liiga vara otsa saada. Nii on alati olnud ja nii oli ka Jeesuse ajal. Seega on Jeesuse imetegu nihutatud väga inimlikule olukorrale. Pidu oli vaja päästa, järelikult tuli teha veest veini. Küll oleks tore, kui ka inimestega nii lihtne oleks. See praktiline imetegu on aga esimesena kindlasti esile toomist väärt, sest me teame, milleks muutus hiljem vein, kui Jeesus selle pühitses. Mis aga mind selles kirjakohas enim paelub, on Jeesuse ema Maarja. Vaatamata sellele, et Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja, naine, minu tund ei ole veel tulnud, ei läinud ema nurka nutma, vaid ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Tehke nii, nagu ütleb minu poeg. Me teame, missugune armastus, austus ja lugupidamine on Jeesuse emal Maarjal, nii katolikes kui eriti õigeusu kirikutes. Protestantlikes kirikutes on ta lihtne, mõnede teoloogide ja vaimulike sõnul kahjuks ka harimatu naine, mida on eriti raske kuulda. Miks me ei tea suurt midagi ajast, kuidas Jeesus kasvas, kuid teame, et ta 12-aastasena juba jutlustas templis ja rabid kuulasid hoolega. Aga ta oli ju ära valitu poeg, teadmised geenidega kaasas ja sõna otseses mõttes. Ja siinkohal ei saagi mööda minna Maarjast. Jaakobuse protoevangeeliumi järgi oli Maarja välja valitu juba sünnist. Ja teda kasvatasid alates 3. eluaastast 7 pühitsetud naist, väärilised kasvatama astjat, mis pidi tulevikus kandma Jumala poega. 3-aastaselt viidi Maarja templisse. Seda pole ka ikoonimaailmas palju kajastatud, kuid on üks pilt kujutavas kunstis Maarja templiskäik, kus väike Maarja templi trepiastmetel ise vaevaliselt ronib. Teatavasti on kõik võimalike pühade tekstide, mis ei ole jõudnud kaanonisse ega ole piiblis kirjas, uurimisobjektiks ja ka teatud tõestusmaterjalideks olnud ikoonid. Ja see, kui sageli ja mil moel on sündmusi ikonograafias kujutatud. Kui vanatestamentlikud apokrüüfid inspireerivad üksnes harva kunstis uute teemade kasutusele võttu, avaldavad Uue Testamendi apokrüüfid kristlikule ikonograafiale kestvat mõju. Eriti kehtib see lapsepõlve evangeeliumide, Joakimi ja Anna elu kujutavate allikate, Maarja lapsepõlve ja Jeesuse noorusaja kohta. Jaakobuse protoevangeelium on pärit 2. sajandi keskpaigast ja kirjeldab Maarja vanemate Joakimi ja Anna elu, kes on siis tulevase Jumala poja vanavanemad ja annab teada, kuidas preester ajab Joakimi ohvriandide toomisel templist välja, sest ta abielu on lastetu. Juutidel on abielus olles soo jätkamine lausa kohustuslik. Aga ka Joakimil polnud kerge, sest Jumala välja valitu oli juba ka Maarja ema Anna. Preestri poolt häbisse jäetuna tõmbub Joakim tagasi kõrbesse palvetama. kuid vahepeal kuulutab ingel Annale ette, et tal sünnib laps, kelle ta pühendab templi teenistusse. Väidetavalt oli ka Maarja ema Anna neitsi ja 40-selt last saades teadlik selles, kelle ta sünnitab. Ka Joakim saab ingli kaudu Anna rasedusest teada. Joakim toob templisse küllusliku ohvrianni nii loomade kui lindude näol, sest Jumal on halastanud ja saatnud neile lapseõnne. Jutustuse selles osas on ikonograafiliselt kajastust leidnud abielupaari kokkusaamine, kohtumine kuldse värava juures. Sellele järgnevatest sündmustest rõhutas kujutav kunst eelkõige 3-aastase Maarja üleandmist templisse, Maarja abikaasa kindlaks määramist ja Joosepiga kihlumist. Jaakobuse protoevangeeliumist loeme. Ja kui Joakim tõi oma ohvrianni, minnes üles issanda altari poole, jälgis ta tähelepanelikult preestri liuda ning nägi, et temas ei olnud pattu. Ja Joakimi rõõm oli tohutu, et issand on halastanud ja tema patud andestanud. Ja ta läks pühakojast oma naise juurde, sest päevad olid täis saanud ja Anna pidi sünnitama. Ja ta ütles oma naisele, mu hing on pühitsenud selle päeva. Anna tõi ilmale tütre, kellele pani nimeks Maarja. Tütreke kasvas iga päevaga ja kui 6 kuud sai täis, tõstis Anna ta jalgele ja Maarja kõndis 7 sammu ja siis tagasi ema rüppe. Ja Anna ütles, kuna mu issand, minu Jumal elab, ei saa sa kõndida enne, kui ma olen su viinud oma issanda templisse. Ja siis tegi Anna Maarja magamiskambrist pühamu, ega lasknud midagi argist ega ebapuhast tema ligi. Siis kutsus ta pühitsetud naised Iisraeli tütarde seast, kes kinnitasid kaitse, et miski ei juhataks Maarjat eksiteele. Ja kui Maarja sai aastaseks, korraldas Joakim suure pidusöömingu, kutsus nii preestrid kui kirjatundjad. Joakim tõi tütre preestrite ette ja need õnnistasid teda sõnadega, O meie isade Jumal, õnnista seda last ja anna talle igiajani kestev nimi, mida teatakse kõigi rahvaste seas. Kõige kõrgem anna talle ülimõnnistus, mis kestab igavesti. Kui Maarja sai 2-aastaseks, leidis Joakim, et Maarja tuleks templisse viia. Ootame siiski 3. eluaastani, arvas Anna, sest seaduse järgi ei naase Maarja enam oma vanemate juurde. Evangeeliumist loeme. Ja kui 3 aastat sai täis, palus Joakim, et Anna kutsuks pühitsetud Iisraeli tütred, nagu on kirjutatud, ja las nad panevad igaüks põlema lambid ja las nad saadavad lampide põledes Maarja Jumala kotta. Kuna laps ei pruugi pöörduda tagasi, sest tema süda on võlutud oma issanda templist. Ja nii nad tegid ja preester võttis nad vastu, suudles ja õnnistas last ja ütles, issand on teinud sinu nime pühaks kõigile rahvastele kuni päevade lõpuni. Ja preester pani Maarja altari 3. astmele ja Jumal saatis oma armu tema peale ja väike Maarja tantsis ja kogu Iisrael armastas teda. Ja Maarja vanemad palvetasid ja tänasid Jumalat, sest laps polnud pöördunud tagasi koju. Ning Maarja kasvas templis, võttes toitu vastu inglitelt. Ja kui ta sai 12-aastaseks, kogunes preestrite kontsiil ja ütles, enne Maarja on saanud 12-aastaseks issanda templis. Mis me siis temaga teeme? Ja nad ütlesid ülempreestrile, mine issanda altarisse ja palveta tema eest. Ja kõik, mida issand ilmutab sulle, seda me ka teeme. Ja ülempreester võttis üll rüü 12 kellukesega ja läks pühamast pühamasse paika ja palvetas Maarja eest. Ja ingel ilmus talle ja ütles, Sakarias, Sakarias, mine välja ja kogu kokku kõik leskmehed ja ükskõik, kellele langeb issanda märk, selle naiseks saab Maarja. Ja kui kõik leskmehed olid kogunenud, polnud pärast pikka palvet mingit märki ühegi leskmehe juures. Ning siis lendas tuvi Joosepi peale. Ning preester ütles Joosepile, sina oled valitud paljude seast hoidma meie issanda neitsit. Nagu öeldud, 7-aastaselt oli Maarja pühitsetud naiste arvates valmis omandama teadmisi ja võimeid, mida oli tal vaja selleks, et kasvatada Jumala poega, kuni tuleb aeg poja imetegudeks. Seega kasvas Maarjast aastaid templiõpetustesse ja saladustesse pühendamise järel haritud ja imeliste võimetega noor naine, kes oli neitsi ja keda peeti valmis vastu võtma Jumala poega, kes tema läbi maailmale antakse. Maarja oli puhtaim ja pühitsetuim emade seas ja nii kasvas ka tema poeg, kelle imetegusid ta leebe ja emaliku mõistmisega jälgis ja mõistmatuse ning rahutuse ilmnedes ütles, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Aamen.